Кадже.
С мен Клара Маринова. И моят събеседник в ефира на Радио К2, Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден на вас и вашите радиослушатели.
Днес направи впечатление господин Стоянов и оттам ще започне нашия разговор отново поведението на парламентарната група на ДПС. Защо така се случва напоследък, че пак се размахва картата на етническото напрежение? Отново се връщаме към възродителния процес, за да се плаши и противопоставя според мен народът на България. Лидерът на ДПС отново дири вини, отговорности и извинения за събития, от които ни дели повече от четвърт век, колко пъти да се извиняваме. Кога и защо се ползват тези многократно осъждани събития в историята на нашата страна? Кой има полза от поредното яростно противопоставяне на гражданите на България? И всъщност правят ли си опити да се прикриват очевидни стремежи да се държат в зависимост от една партия на стари и нови големи обществени групи от нас? Какъв е вашия коментар?
Вие сте абсолютно права. Днес беше поредното потвърждение на етническата партия ДПС. Не случайно казвам етническа,
да.
Защото и по съдържание, и по своето парламентарно поведение тя за пореден път доказа, че това е нейната вътрешна същност. Не се опитаха по така един законосъобразен, да го наречеме, начин чрез внасяне на едно така меко казано, нахално и нагло проекто решение, с което ние по някакъв начин чрез закон, чрез изменение на закона за гражданското състояние, да върнем едва ли не имената на нашите граждани, мюсюлмани, по време на възродителния процес, да получат своите имена.
Значи те нали ги получиха, нали това право им се даде, всеки да си заяви лично желанието и
нещо
да си...
Повече. Да? Нещо повече. В самото техно предложение абсолютно не мога да намеря точната дума. Те предлагат дори и хората, които вече са покойници,
да,
смяната на техните имена. Да им се смени имената. И не случайно, ние от парламентарната група бяхме на парламентарната група на Патриотичен фронт. Не само бяхме най-активни в своите изказвания, но наистина това граничи наистина с някаква политическа наглост. Но това по-скоро би трябвало да светне червената лампичка на всички активни граждани в нашата държава, че ДПС, изолирано вече от политическата власт, централната политическа власт, прави поредния си опит да капсулира своите гласоподаватели в лицето на етническите мюсюлмани. И това наистина е техна стара утвърдена практика, която вероятно им действа така политически много добре, защото в крайна сметка тези наши брати и сестри мюсюлмани, наистина те са едни от най-отрудените,
да, да,
най-отрудените от населението на България.
Да.
Но в крайна сметка, те, не следейки в детайли политическия процес в България, до голяма степен те имат определен страх, определен респект, да го кажем политически,
да,
от етническата партия ДПС. И в крайна сметка политическата върхушка на ДПС прави всичко възможно наистина по някакъв начин да ги респектира и да ги държи в шах. И едва ли не, правейки така, че всички други партии, не гласивайки това предложение, самата ДПС да каже, ето виждате ли, само ние сме зад вас, а всички други са против етническите мусулмани в България. Това категорично отговаря на истината, разбира се. Това са поредните манипулации на ДПС. И аз се радвам, че всички парламентарни групи не подкрепиха това предложение. Надявам се да не влиза и подобни в парламентарна зала друг път.
Да. Сега аз може би съм прекалено мнителна ли, или не знам какво, но аз забелязвам, че това е вече линия на поведение. Нееднократно се развява точно така, грозната дума развява етническата карта. Аз не мога да си представя, че кой трябва да се извини. Извинихме се многократно. От Александър Лилов преди в началото в зората на демокрацията, през различни други политически дейци на България. Ми, колко пъти да се извиня?
Нали ти спомняте, сега... спомняте братската прегръдка на Орлов?
А, така, стигна се до братска прегръдка между Станишев и Местан.
Тази братска прегръдка беше... един вид формалното изменение на БКП, сегашните БСБ, към така наречения възродителен процес.
Колко пъти да се извиняваме?
Оттам насетне Народното събрание няма никакви политически ангажименти, нито морални, нито някакви законови и правни ангажименти към този възродителен процес, защото в крайна сметка този възродителен процес в неговата основа бе тоталитарната българска комунистическа партия.
Точно
българския
така.
Народ няма никаква,
първо,
вина да. По отношение на този възродителен процес.
И второ, цялото общество поднесе своите извинения, допускайки абсолютно. ДПС да съществува, въпреки че вие я наричате етническа, значи цялото това българско общество им позволи те да имат своя политическа партия.
Така е. И не случайно, именно бившите БКП, така преоблечени вече в БСП, с техният силен сив кардинал, ако мога да го кажа, в лицето на бившата държавна сигурност. Именно те създадоха ДПС и те направиха така, че Конституционният съд с 6 на 5 гласа направи така, че именно реална етническа партия съществува вече в правния политически мир на България.
Аз обръщам внимание.
И партията, между другото, с най-много властови ресурс през целия демократичен преход.
Да. Аз обръщам внимание и на още един факт. Защо под сурдинка все още и вие политиците го изговаряте, а трябва вече гласно да се казва? А в последните месеци, последната година, ДПС прави сериозни постъпления за навлизане активно, масирано, тотално насиране на навлизане в циганските квартали.
Абсолютно, да. Така е.
Това пролича на двата избора миналата година. Европейския и на извънредните парламентарни избори. Там малограмотно и почти неграмотно население, много лесно манипулируемо, все повече започва да застава зад една партия, точно защото много лесно се манипулира. Какво ще направите вие, българските политици, в това число и политиците от ДПС, да възстановите нормалното съществуване на политическия живот в тези махали, в тези квартали? Защото там достъп трябва да имат всички партии.
В потвърждение на вашите думи имам една информация за вас. В Пловдив, втория по големина град,
да.
Именно под давлението на ДПС, няколко цигански барони, които бяха свързани реално с купуването на гласове през парламентарните избори само за Движението за права и свободи, организират една подписка, която ще бъде внесена в окръжен съд за регистрация на някаква партия, свързана с цигански етнически етнос, а в основата на всичко това стои именно Движението за права и свободи. Значи, Движението за права и свободи по-скоро то е за права и свободи за върхушката на ДПС, а по-скоро правата и свободите в кавички са за техните гласоподаватели. И когато вече те усетят, че в етническите региони губят съответната почва,
да.
Те са много хитри и усещат, именно както вие казахте, те вече обръщат поглед и внимание върху другото социално слабо население, необразовано, малограмотно, циганско население, което между другото, освен че е така една аморфна маса, нещо много важно, то е с много голяма числена маса.
Естествено.
И ако наистина ние всички допуснем, и тук е нашата отговорност на политици, ако ние допуснем именно те да се капсулират и по някакъв начин да припознават ДПС като своята партия, нищо добро не чака целият политически живот и България като цяло. Така че наистина имаме основно отговорност да не допуснем това нещо.
Това е много важно.
Да алармираме, да информираме ежедневно и ежемесечно чрез парламентарните лостове, чрез вас медиите, обективните медии. Наистина, крайно време ДПС да бъде изолирано политически във ъгъла и наистина така, не. Да му дадем една заслужен политически оглед, отдих от всички властови.
Аз не отивам в такива крайности, партия да бъде натиквана във ъгъла, нека да си имат своето политическо влияние, но да не, да не използват малограмотността и безпросветността на определена категория от нашето население. А вие, политиците, сте длъжни наистина час по-скоро да вземете кардинални мерки. Кардинални мерки за образованието в циганските квартали. Мак със закон ли ще ги задължавате? Е. Как ще го направите, но това трябва незабавно. Аз нямам нищо против. Така. Нека си изберат ДПС. Нека си изберат БСП или СДС или Патриотичен фронт, когото искат. Но да имат право на информиран избор. Информиран избор от неграмотен човек не може да се очаква.
Така е, подкрепваме напълно, в това отношение сме длъжници и аз ви моля да следите законодателните инициативи на Патриотичния фронт. Още следващата седмица ще бъде гледан закона за училищно и предучилищно образование.
Така.
Именно там Патриотичния фронт имаме много добри специалисти в нашата група, в лицето на доцент Милен Михов и други народни представители, чрез които сме влезли точно конкретни предложения за изменение между първо и второ четене. Няма как да изпадам сега в детайли, за да не ви отекчавам, но наистина в тази насока работим много усърдно, системно и последователно, така че очаквайте добри новини в тази насока.
Дано. Отивам нататък. Пак днес сме длъжни да говорим за поредния път през последната година, когато част от България е под вода. И се започва пак човешки грешки, пак катастрофи, пак човешки трагедии, пак прехвърляне на отговорност и вина от инстанция на инстанция, държава на общини, общини на държава. До кога? Не е ли по-лесно така и по-просто, по-евтино в крайна сметка да се вземат превантивни мерки, вместо да се взимат мерки по време на катастрофа?
Така е, за съжаление, както обичаше да казват и ви водещи политици, за пореден път природата ни изненада.
Да. А пък и министърката как си изрази, аз не знам, това просто непростимо за един министър, трябва да свикваме, защото климата се променил. Еми като се променя климата, нали и политиката трябва да се променя.
Значи, според мен е необходимата нормативна уредба, така? Макар и устаряла, вероятно все пак е адекватна на тези проблеми. Но определено ние имаме проблем с човешкия ресурс, т.е. с управляващия човешкия ресурс,
така?
Свързан с съответните ведомства, съответните министерства и съответните кризисни щабове по общините. Както вие казахте, общината прехвърля отговорността на държавата, държавата респективно се го връща на общините и в крайна сметка потърпеше сме всички ние.
Абсолютно.
Значи тук, когато има и ни национален проблем, отговорността е повсеместна. И тук водещо е именно тези национални кризисни щабове. Всеки трябва да има споделена отговорност. Като се тръгне от кмета на най-малката община, се стигне до министър-председателя. И тук някъде, вероятно, се къса нишката.
Така?
И тази скъсана нишка води след себе си жертви. Води се жертви и мъка за наши брати и сестри. И именно тук наистина трябва да има една национален план във връзка с кризи и аварии. Направите един нов специален закон в тази насока. Очевидно законите ги има, но тяхното изпълнение куца. И тук наистина нека трябва да носи отговорност, защото в крайна сметка става въпрос и за смъртни случаи. Тези смъртни случаи не са по естествени причини, тези смъртни случаи са вследствие на нехайното, немарливо отношение на някой общинар или някой свързан с държавната власт. И тук не случайно днес се задаваха и наблиз въпросите, наблиз контрола към министрите, именно такива въпроси от нашата група. Защото важно е това. Не е важно само ние постфактум да реагираме, когато стане нещо. Важно е превантивно ние да мислим на тези проблеми. И както министъра, вие казвате, че трябва от тук нататък поетапно да свикваме с климатичните промени. И именно вследствие на това ние трябва да направим една дългосрочна политика, защото очевидно природата от тук насетне ще дава много повече проблеми. И ние не трябва да следваме тези събития, по-скоро трябва да ги
предвиждаме.
Да бъдем готови да ги предвиждаме.
Ама аз ще ви кажа нещо, срез дори да ме обвините в носталгия. Ма аз си спомням на времето как определени служби отговаряха за почистването на коритата на реките. Други служби отговаряха за почистването на канализацията в градовете. Всичко това е част от превантивните мерки, за да не се стига до тези катастрофи, на които се нагледахме през последните месеци. Ми къде са тия служби сега? Къде са тия хора, специалисти?
Вашата така носталгична мисъл води след себе си, усещате ли промяната в Източна Европа и като цяло в Европа, хората вече вследствие на тази носталгия се връщат към някакви първични свои емоции и затова не случайно и Сириза спечели в Гърция. Се връща, има някакъв реваншизъм на хората.
Това е предупреждението.
Точно. Те търсят някаква алтернатива, макар и в някакъв популизъм, реваншизъм политически, но в крайна сметка те искат да свърлят камък в блатото и да кажат, може всичко да е, но до сегашното статукво на нас ни харесва. Ние ще търсим нещо друго, макар и лъжовно, те търсят някаква спасителна сламка в някакъв крайен лав национализъм. И това, между другото, е много опасна, опасна смисъл, трябва да тези неща да се анализират много, много детайлно.
Абсолютно.
Защото нищо чудно, България също да тръгне по тази плоскост, което не е много удачния вариант. Но в крайна сметка, затова не са виновни обикновения господавател и бай Петър от най-едикое си
тяло
в едикоя община. Въпросът е, че наистина държавата чрез своите институции не дава сигурност, не дава необходимата надежда. Тоест, не е проблема, че не може да се реши с магическа пръчка определен въпрос, свързан с нашето развитие. Проблема е, че обикновения българин не вижда правилната насока, че ние не се движим в правилната посока.
Точно така. Точно така. И затова веднага ви задавам и следващия въпрос за правилната посока. Вече е на лице правителствената програма за стабилно развитие на България 2014-2018. Има ли я насоката? Има ли ги отговорниците? Има ли ги сроковете за изпълнение? Тази програма, която ни предлага днешното правителство и което правителство вие подкрепяте, дава ли ни гаранции за това, че ще се придвижваме стабилно и напред?
Програмата, която предлага Министерския съвет и която, между другото, беше разгледана детайлно в нашата парламентарна група, трябва да ви кажа, че имаме определени сериозни резерви и забележки към нея.
Така.
Първото нещо, което е към нея, и това бе отчетено от съставителите на тази програма, че в нея няма срокове.
Точно.
Определени конкретни срокове
и отговорници.
По месеци, по години и отговорници. Да.
Така.
Това нещо е наистина, ако това не се коригира, т.е. това означава един пожелателен документ, който евентуално ще бъде някаква база, на която застъпим, но в крайна сметка, след като няма кой да носи отговорност и съответните срокове при изпълнение на конкретиката, реално тази програма е като всяка друга правителствена програма. И не случайно, изпълнението на тази програма и нашите ангажименти към нея са на база на програмата декларация, която ние сме гласували. А в програмата декларация има немалко неща от предизборната програма на Патриотичния фронт. И именно нашето гласуване и нашата подкрепа за тази програма ще бъде свързана с предизборните ангажименти, които са в тази програма съобразно предизборните ангажименти на Патриотичния фронт, свързани с тотална ревизия в енергетиката, свързани с демографската катастрофа, свързани с беженската вълна. Всъщност има там вече едно частично решение, благодарение на наша инициатива в парламента. Свързани с доходите, свързани с ограничаване на незаконната сеч в цяла България. Така че това го има в програмата, но в крайна сметка ние ще бъдем настоятелни за срокове и за отговорници във връзка с тези срокове.
Много правилно. От гледна точка на нас, журналистите, много правилно ще постъпите, ако искате да има срокови отговорници.
Това е гаранцията за подкрепа на програмата.
Да,
ние ще се въздържим най-малко.
Само това е гаранцията, че нещо ще се свърши.
Абсолютно.
Накрая искам от името на електронните медии да ви запозная с един въпрос, за който ще настояваме да вземете вие, народните представители, пряко отношение. Той е конкретен въпрос, е свързан с законодателството. В Народното събрание предстои да се гласуват промени в закона за електронните съобщения, които дават право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика, господин Стоянов, това означава, че Комисията може да спре излъчването на всяка електронна медия, Те, медиите, разбира се, не губят правото да обжалват съда, но това може да продължи с години. Медията ще бъде спряна да излъчва през цялото време на съдопроизводството и след 5 години, да речем, съда може да се произнесе, обаче медията ще е приключила живота си. Един показателен конкретен пример и нашото радио КДВ цели 4 години беше извадено от ефир в нарушение на закона от същия председател на КРС, който и в момента Веселин Божков. И така, с каква норма Народното събрание ще гарантира, че КРС няма да посяга на медиите за разчистване на сметки? Знаете, че сме на стотно място по свобода на словото. Моля ви, ако не знаете...
Слушайки в момента, да, не съм запознат с детайли.
Да, моля ви да се запознаете.
Това вероятно има някакъв нелоялен лобизъм.
Най-вероятно. Аз ще ви помоля да запознаете, да се запознаете и ви, да запознаете вашата парламентарна група. Разчитаме на подкрепа. Електронните медии разчитаме на подкрепа от вас.
Поемам ангажимент да се запознае по-подробно и в кореспонденция с вас, да дискутираме този въпрос. Това, което зависи от нас, в крайна сметка, наистина, вие, журналистическата гилдия, сте, как се казва, наистина четвъртата власт. Да. От вас зависи много, най-малкото една обективна информираност.
Абсолютно.
А това в момента, на съжаление, така е дефицитно все още.
Да, Радио К2 поне това спазва стриктно, да дава думата на всички.
Определено, за което заслужавате адмирация.
Благодаря ви. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
На вас. Хубав ден на вас.
Благодаря ви. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.